Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: се пребројуваат гласовите од преседателските избори во Соединетите Држави и Трамп и Бајден уверени во победа. Вжештени телефонските линии на релација Берлин-Скопје-Софија за Европската иднина на Македонија. Сиромаштијата – главен мотив за заминување на луѓе од земјава на странски боишта. Слушајте на.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Резултатот од преседателските избори во Соединетите Држави останува нејасен, а актуелниот преседател Доналд Трамп и неговиот демократски предизвикувач Џо Бајден се уверени во победата. Трамп најави дека ќе покрене правна постапка за изборното гласање. Од изборниот штаб на Бајден велат дека се подготвени и за таква битка. Гоце Атанасов има повеќе на оваа тема.
Резултатите од Пенсилванија, Висконсин, Мичиген и Джорджија се неопходни за победа на изборите. Бајден рече дека верува од и неговата кампања на пат кон постигнување на целта. 270 електорски гласови во изборниот коледж, вклучувајќи ги они од Мичиген, Пенсилванија и Висконсин. Освојувањето на тие три држави би биле доволни за негова победа. Трамп, кој пред изборите постојано и без докази сугерираше дека гласањето по пошта ќе доведе до избор на измами, изјави: искрено, ние победивме на овие избори. Ова е измама на американската јавност. Председателот нема овластување да прогласува победа на избори, чии резултати ги одредуваат изборните службеници во секоја држава. Не е на мене или на Доналд Трамп да го прогласиме победникот на овие избори, напиша Бајден на Твитер. Трамп предходно ги обвини демократите дека се обидуваат да ги украдат изборите и дека сепак очекува голема победа. Ние сме големи, но тие се обидуваат да ги крадат изборите, напиша Трамп на Твитер, кој веднаш го обележа твитот и го ограничи пристапот до него со порака во која се вели дека дел или целата содржина споделена на овој Твитер е спорна и може да биде во заблуда за избори или други граѓански процеси. Бајден се надеваше дека ќе ги освои клучните држави како Флорида, Охајо или Северна Каролина, што ќе ги намали шансите на Трамп за победа. Но по објавувањето на резултатите, плановите на кампањата на Бајден во неколку клучни држави беа уништени, бидејќи Трамп доби голема поддршка, што не беше предвидено во повеќето предизборни анкети. Дури и без Пенсилванија, победите на Бајден во Аризона, Мичиген и Висконсин, заедно со неговата предвидена победа во Конгресниот округ во Небараска, со кој се издвојуваат електорски гласови, може да го донесат 77-годишниот Бајден во Белата куќа, ако ги зачела државите што Трамп ги изгуби во 2016 година. Од друга страна, се предвидуваше Трамп да ги освои Флорида и Охајо, двете понаселени и политички значени држави со голем број електорски гласови во изборниот коледж. Историските избори се одвиваа без проблеми и покрај тоа што се одржуваа во позадина на пандемијата и во длабоко поделената нација. Повеќе од 100 милиони луѓе гласаа пред време, по пошта, пред денот на изборите, откако многу држави ги дозволија тоа за да се ублажи ширењето на коронавирусот. Тоа е рекорден број и 73% од вкупниот број гласови на председателските избори во 2016 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Остануваат неколку денови за конечна одлука дали Софија ќе го блокира македонскиот пат кон Европската Унија, а сето тоа ги вжешти телефонските линии на релација Скопје-Берлин-Софија. Се уште е неизвестно каков ќе биде исходот од дипломатските обиди. На 10 ноември формално треба да се усвои политичката одлука за отворање на пристапните преговори на Македонија. Просина Димеска.
Постојните представници во Брисел на зимите членки на Европската Унија расправата за преговарачката рамка за Северна Македонија одложија за в петок. Дознава радио Слободна Европа од дипломатски извори во Брисел. Имено Корепер, како што скратено се нарекува Комитетот на амбасадори на земите членки на Унијата, кој вообичаено ги подготвува одлуките за министрите, требаше во средата да расправа за можноста за отворање на пристапните преговори со земјава. Меѓутоа, одлуката за одложување, како што се дознава, е донесена за да се овозможи простор за дипломатски напори, кои се водат на релација Берлин-Софија, за да се убеди бугарската страна да не го блокира отворањето на преговори со Скопје. Петок е последниот ден до кој би требало да се приближат ставовите, бидејќи министрите треба да се состанат на редниот вторник, 10 ноември, и тогаш би требало формално да се усвои политичката одлука за отворање на пристапните преговори со земјава, со тоа што меѓувладината конференција би се одржала во декември, во рамки на германското председавање со Унијата. Во меѓувреме течат дипломатските напори кои ги води Германија, па по телефонскиот разговор со бугарскиот премиер Бојко Борисов, германската канцеларка контактира и со македонскиот премиер Зоран Заев. И германскиот председател Франк Валтер Штајнмајер се вклучи во разговорите, па се слушна со бугарскиот и со македонскиот председател Румен Радев и Стево Пендаровски. За сега бугарската страна се чини останува на истите позиции. Тоа го потврди бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, која по средбата со македонскиот колега Бујар Османи и вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров рече дека има напредок, но дека тие се уште не се спремни да дозволат почеток на преговори со Скопје. Портпаролот на македонската влада Душко Арсовски пак не кажа многу детали. Рече дека се одвиваат разговори на работни групи од Министерството за надворешни работи на двете земји, но како што рече, во интерес на тој процес не би требало да се изнесуваат детали. Став на владата е дека нема потреба од нов договор или од анекс на договор за добрососедство со Бугарија. Рече владиниот портпарол нагласувајќи дека земјава го почитува договорот од 2017 година и останува на ставот дека тоа е одлична рамка и нуди инструменти за да се менаджираат прашањата за кои официјална Софија има некаква загриженост.
Ние сме подготвени да прифатиме објаснување во оваа насока и би упатиле апел и во оваа прилика и на некој начин би ги осудиле говорот на омраза во двете земји. Сакаме да ги повикаме сите чинители да го подржат овој апел и да спречиме заедно нов наплив на омраза во кој било правец.
Рече Арсовски. Она што и Захаријава го истакна посредбата во Берлине дека тие бараат некаква формулација за македонскиот јазик. Портпаролот Арсовски пак одговарајќи на новинарско прашање рече дека веќе јасно оти македонскиот јазик и идентитет се факти потврдени од Обединетите нации и дека владата смета дека за ова не треба да има дилема.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Последниот терористички напад во Виена, во кој главниот осумничен бил во затвор поради тоа што сакал да замине во Сирија и да и се придружи на Исламската држава, го отвара прашањето за третманот на повратниците од страна на државата. Колешката Марија Тумановска разговара со Афродита Муслију од Нексус за истражувањето за тоа со кои предизвици се соочуваат повратниците од странските боишта.
Која беше целта на ова истражување и колку испитаници вклучивте во него?
Идејата за да го направим ова истражување беше најповеќе заради фактот дека голем број на странски терористички борци повратници во последните неколку години се вратија во Република Северна Македонија и процесот на рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција би требало да започне уште во самиот затвор. Имајќи во фактот дека ние немаме по сега одлучено програма за рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција, сакавме да направиме едно сеопфатно истражување со цел да ги видиме прво мотивите и факторите зошто оваа група и на луѓе заминале на постранските боишта, значи кои биле причините, мотивите и факторите зошто биле таму, но кои биле и причините и факторите зошто се враќаат назад. Дел од овие повратници не беа вратени пред да се измени законот во 2014 година, меѓутоа после тоа во 2015 година имаше неколку акции, Келија 1, Келија 2 и 3 и последната репатриација на странските терористички борци во август 2018 година. Значи сите овие завршија во затвор.
Кои се главните причини поради кои заминуваат овие лица? Што дознавте од разговорите со нив?
Истражувањето покажува дека станува збор за еден дел на мали приноси во семејствата. Значи, овие семејства имале скромни финансиски примања. И речи се, сите од нив примале социјална помош, значи пред да заминат таму. Една од причините е да кажа дека е низок профил на образование. Значи, многу мал број од нив имаат завршено, да речеме, се високо образование. Тоа што при разговорите се воочи дека причината може би мотивот за да они бидат индоктринирани или да заминат таму, се некои одредени трагични настани во секојдневниот живот.
Дали тие лица свесно заминале или биле изманипулирани?
Голем дел од нив, да, значи тоа свесно е направено. Ви кажам дека солидарноста е една од основните фактори за кој што тоа го направило.
Кажете ми, постои ли опасност од безбедносен карактер, односно има ли ризик повратниците да прават несакани действија и во земјата?
Доколку немаме соодветна програма за рехабилитација, ресоциализација и интеграција, ризикот е голем. Овој процес мора да започне се во самиот затвор. Од овдека се започнува, ако натаму продолжува кога се враќаат во нивната заедница.
Накратко, кои се вашите препораки до институциите?
Да се подготви било каква програма за рехабилитација, ресоциализација и интеграција, таа мора да има оперативни планови, акцијски планови кои што ќе делуваат на локално ниво. Зашто? Заради тоа што овие лица кога ќе одслужат карата затвор, се враќаат повторно кон нивните заедници, односно во нивната општина. И тие тука треба да бидат прифатени, за тој понатаму да може да биде реинтегриран во општеството. Да му се даде помош во образование, во работа, домување или не знам што, се тоа ќе треба ми да се направи. Точно, потребна е програма, но потребна е и обука во овој кадар, пошто директно треба да работи во СОНИФ.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Собранието го усвои вториот ребаланс на буџетот. За власта тој е неопходен. Опозицијата пак се сумнева во ефектите од антикризните мерки опфатени со новиот буџет. Што мислат економистите и стопанствениците, во продолжение ќе чуете од прилогот на Марија Тумановска.
За власта необходност и поддршка на граѓаните и стопанството во услови на здравствена криза. За опозицијата неприфатлив и без очекувања дека ќе ја подобри економијата. Вториот ребаланс на буџетот во кој се планирани средства за реализација на четвртиот пакет антикризни мерки во висина од 470 милиони евра, сепак веќе е усвоен. Власта уверува дека со него им помагаат на граѓаните и стопанството и според владеачката СДСМ со новиот ребаланс не запира ниту едно од капиталните инвестиции. Опозицијската ВМРО-ДПМН епак смета дека власта не ја менаџира добро здравствената криза и оти пакетот мерки нема да ги даде очекуваните резултати. Со ребалансот се обезбедуваат средства за четвртиот пакет мерки со кој се очекува да се спасат 83 000 работни места преку поддршка за исплата на плати за октомври, ноември и декември. По крај тоа предвидено е околу 283 000 граѓани да добијат платежни картички од по 6 000 денари. Со ребалансот се предвидени и грантови, безкаматни кредити, државна и царинска гаранција и даночни улеснувања за приватниот сектор. Представниците на бизнис секторот велат дека ребалансот бил потребен за да стапат во сила предложените мерки за справување со последиците од ковидот.
Ребалансот е потребен, што поскоро то подобро. Мерките се добри, се во насока, значи на поддршка на економијата. Половен се не сосема доволно, меѓутоа тоа ние сме сиромаси, толку ние чергата, толку ногите ги испружи.
Вели Мирче Чекреджи, собственик на приватна фирма. Ребалансот на државната каса е честа практика во секоја национална економија, особено во последниот квартал од годината, вели универзитетскиот професор по економија Алаудин Зекири.
Имајте упреди дека 2020 година беше наши година кој немало, значи, вкупна факторска продуктивност во однос на капиталните инвестиции. Сепак, значи, како и регион, така и кајда, значи, главна цел му се дава, значи, на инновативните мерки за малите и средните предпријатија, фирми, односно, значи, стимулирање на бизнес сферата и бизнес заедницата, значи, со цел да се надминуваат овие потешкоти.
Но ребалансот носи и други предизвици, како што е опасност од зголемување на јонака високиот јавен долг на домашната економија.
Тук, значи, веќе сме во една ризична зона, каде што треба да цениме многу добро, и ако добро, значи, да реки се задолжиме со кредитни линии, или ќе биде буксално новот последен фактал за овата година.
Предупредува Зекири.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.